i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušalci, naša gošća je dr. Jovana Stojković, psihijatar. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, doktorka Jovana.
Bog vam pomaga.
Vi ste osnovali Centar za obrazovanje, podršku i savjetovanje Stojković. I vidi se i samog imena ustanove da naglasak vašeg rada neće biti na poznatoj šemi terapeut pacijent samo.
Pa da, ja kad govorim o motivima osnivanja centra i šta je zapravo ideja, pošto vi sad recimo kada dođete na društvene mreže gde se ljudi obično obaveštavaju, imate poplavu raznih usluga psihološke vrste. Sada ima tu svega, ako pogledate raznih vrsta iscelitelja, što zakon o psihoterapiji ne postoji u Srbiji, dakle nije to baš najbolje uređena oblast, onda imate razne ljude sa kursevima koje nude od energetskih do raznih drugih za koje zaista i ne znam šta su psihoterapija. Ovo sam žela i da zvuči drugačije, pa mi je drago da ste primetili. Ključna reč je obrazovanje, naravno savjetovanje i podrška, jer mislim da nama nedostaje to obrazovanje o neopsihologiji kao nauci. Mi to imamo u srednjim školama, u gimnaziji jednu godinu se izučava psihologija, možemo neke osnove nauke, već o psihologiji kao jednom delu našeg života. Dakle, mi nismo obrazovani da razumemo i da u dovoljnoj meri prihvatimo naš psihički život, a on je zapravo polazna osnova za mnogi životne odluke koje mogu da budu i dobri i loši, da nam usmeravaju na dalje tog života. Jer i ljudi koji dođu ili koji se obrate za pomoć i kao psihijatru meni u državnoj ustanovi, obično dođu zbog nekih životnih problema. Dakle, na stranu psihijatrijske bolesti koje imaju osnovi svega i bioloških nekih elemenata i tako dalje, ljudi često sa životnim problemima dođu, a ti životni problemi proizilaze iz toga što ljudi zapravo ne znaju šta je psihički aparat čoveka, ne znaju šta na to sve može da utiče i ne znaju kako da tu svoju ličnost neguju, ispoštuju i kako da sebe spoznaju. Tako da je to obrazovanje zapravo jedno učenje zajedničko, dakle između, ajde sad, to se zove klijent, ja ne volim taj naziv, ali ne volim ljudi ni da, ni da, da budu pacijenti. I onda nam je to malo nezgodno i onda imamo onu frazu, znate, sam se ja to, pronašla sam srpski izraz, susretanje. Dakle, susretanje između dvoje ljudi, između dve duše, gde se uči o tome da se spozna zapravo to svoja unutrašnjost, ja?
U stvari, svoje horizonte posmatranja čoveka širili ste i ličnim primjerom, shvatajući da psihijatrija nema odgovor na pitanje smisla života, recimo.
Jeste, mene je to i vodilo sada ovako.
I u nauku i na studiju.
Bitke, jeste, su svi generali. To je bilo naravno neka moje pitanje, zapravo osmišljavanje smrti lične, koja me je zapravo kao neka vrsta kontrafobične aktivnosti i usmerila na medicinu, jer sam verovala da ću tu kroz nauku, u koju sam verovala, sada to je kontradiktorno, jer je nauka nešto što je dokazivo, pokazivo, jasno, tu nema potrebe za verom, ali znate, dok ne dođete do vere, postoje raznorazni putevi. Moj je bio medicinski fakultet i pošto sam videla da i u somatskim tim granama nema mnogo bavljenja dušom i smislom, već su to prosto neke logične, biološki zakoni, onda sam mislila da psihijatrija možda može da pruži odgovor i preko psihijatrije, psihoterapije, došla sam, hvala Bogu, naravno i uz neko svoje životno iskustvo i do vere, nekako Bog uvijek ima način na koji vam se obraća i jezik na koji vam se obraća. Onome ko veruje nauci, on će naći način da kroz neke ljude koji su reprezentite nauke, da mu skrene pažnju i uperi pogled ka nebu, jel? Tako da, upravo ste to rekli, dakle, to je bio neki moj put gde sam videla da nedostaje, dakle, taj smisao vam ne može nauka dati, to je sad sasvim jasno, koliko ona bila egzaktna, psihijatrija to nije, da se razumemo, znači, mi imamo sada dve strane, jedna je biološka psihijatrija koja je sada dominantna, gde se isključivo se gledava čovjek kao jedna biohemijska mašina koji treba neka popravka, imamo naravno manje popularno sada razne teorije ličnosti i od naravno psihoanalize, do ovih svih grana koje je razgranala, koja sada nije toliko popularna, ali koju ne možemo smatrati naukom u užem smislu. Dakle, i to je isto jedan pogled na svet u suštini.
Ali je, oprostite, ovo što ste rekli za svoj izbor i studija i naravno specijalizaciju, da je bio prevashodno traženje smisla života, hrvanje sa smrću i slično, ipak psihoterapija bila nešto, možda i donekle i danas i mistično i što privlači, a vi ste u onoj vašoj objavi vašeg, da kažem, vjeru i vašeg centra rekli da je to bilo još 60. godina, recimo.
Pa sad je u nekoj u piku popularnosti, ajde tako da kažem, bila ovaj psihoanaliza, psihoanalitičari su bili među najcenjenijima ljudima u struci, ovaj, tada su se održavali veliki kongresi i po svetu i tako dalje, ajde da kažem početak 20. veka, jel, kada ovaj, se u suštini ona pojavila kao jedna vrsta lečenja do eto, neke sredine, dok se nije razvila ovaj, farmaceutska industrija i krenula da zapravo nameće svoj pogled na svet, a on je onako prilično ovaj, potrošački, ima tu osnova, ne može da se potpuno negira biologija, to bi bilo potpuno neprihvatljivo, ali sada je taj materialističko-biološki pogled dominantan. Znate, vi, to se znači to prelama kroz psihijatriju, baš zato što ona nije egzaktna. Pogled na svet terapeuta mnogo znači. Dakle, i za lečenje tih ljudi i ovaj, za to kako će on razumjeti uopšte celu tu nauku. Da li će tu imati mesta za duhovnost ili neće biti mesta, zavisi od njegovog ličnog stava.
Da, to su velike dileme, da. Pa dobro, ovo što pomenuste da je farmakoindustriju i psihofarmakologiju i terapiju, yes. Da li onda to u stvari presudno za današnju psihijatrizaciju društva? Usuđujem se tako reći, znači sa sve modernim školama i tehnikama, užim specijalizacijama i u okviru vaše struke, a da se ljudi opet sa druge strane u velikoj su krizi i sa smislom i sa zajednicom i sa brakom i slično.
Naravno, to se proširilo na, upravo kao što ste rekli, psihijatrizaciju društva, jer živimo u uverenju, to vam je sada popularna kultura, da je smisao zapravo uživati i biti srećan, šta god to bilo, i onda je tu naravno farmakoindustrija da vam ponudi takozvane pilule za sreću. I ovaj, ljudi gledaju da neko lako rešenje jel, pribave, da, ovaj, i zaista ljudi to i traže, sad zavisi ko je na kom delu tog svog puta, ovaj, ljudi dođu i kažu pa dajte mi nešto da mi bude bolje.
Znači, ili nešto ljudi za smirenje.
Ili da se smirim.
To je klasika.
Tako je, da, da, to je tek posebna tema koja vidim inače, ta i u medijima skoro bila, pa sam i na tu temu govorila, ovaj, ali i da budem srećan, mislim, dajte mi nešto, onda se kažete, pa dobro, ste mi nekad porazmislio o smislu ili radili na sebi, pa mislim šta, ja sam ona ideja o sebi kao bezgrešnom, jel, ali okolnosti su loše, drugi su loši, drugi je pakao, jel, drugi su moji pakao, ovaj, onda kada vidite tu da čovjek nema uopšte ideju da bi možda do njega moglo ovaj, nešto da bude, onda prosto čekate da se on, ovaj, da se on promeni i kao psihijatar imate obavezu negde da ovaj, probate sa lekovima da izmenite. Jako znate da to nije dugoročno rešenje, ali kažem vam, koliko ima psihijatara koji gledaju na taj način na psihičke probleme, toliko ima i pacijenata koji dođu i traže vam da im rešite problem na taj način bez njihovog preteranog uplitanja ili nekog napora.
Video sam i za mene dragoceno vaše mišljenje o tome treba li psihijatar da bude vrednosno neutralan pred pacijentom. I ako nije ovo grubo poređenje, kako biste lečili onda recimo, ne samo vi konkretno, nego vi u načelu i vaše kolege, potencijalnog samoubicu, na primjer, ako imate neutralan stav u samom životu i smrti?
Jasno.
Zar nije ovo jedan baš prava antinomija u tom smislu?
Tako je. Načelno se traži jel, da terapeut bude neutralan i to nije bez osnova. Znate, niste vi tu da nekog indoktrinirate ili da ne znam ga prosvetljujete, već ste tu da sa onim materijalom koji vam on nudi i u sklopu njegovog vrednostnog sistema prosto nađete rešenje. Vi imate ljude ateiste koji dođu, imaju problem, imate agnostike, imate čak i vernike, mada moram priznati u manjoj meri, ako smo ovaj, kod ove teme samoubistva, ja mislim u 90%, ali u ogromnom procentu slučajeva je vrlo često postavljeno to pitanje i pitanje a šta vas drži u životu ukoliko imate tu želju, to je svest o tome da je to greh. Tako da ovaj, crkva i generalno vera imaju zaista ogromnu preventivnu funkciju što se tiče samoubistva. Većina ljudi zaista to odgovori ili pak moja deca ovaj, i tako dalje. Tako da, sad, da li je moguće biti vrednostno neutralan? Moguće, ako čovjek tokom samog procesa prosto sebe propituje i ne vrši tu vrstu pritiska na pacijenta ili klijenta ili tu dušu sa kojom se susreće, ali treba da zna da mu pruže ono što on traži. Jer ako čovjek traži smisao, i ne možete da kažete kakav smisao, evo ja sam ateista, nema smisla, uživaj u životu, i tako što će se stvoriti otpor. I tu je bilo, čak i u mojim nekim ličnim analizama, došlo je do situacije kada, recimo, terapeut više nije mogao, pošto vi znate da biste postali sami, morate imati neke svoje časove, tu je, recimo, bio neki prelomni trenutak kad sam ja odustala i shvatila da jednostavno meni to više nije potrebno ili kako god da mi ne godi. Pitanje vere je bilo, jer je moj terapeut, ona je bila, pa da kažemo, panreligiozna, dakle nije negirala duhovnost, ali da je neka određena vera, ne znam, istinita, to joj nije bilo negde poznato. I onda smo se oko toga, da kažem, uslovno rečeno sukobili, odnosno pogledi su nam se razišli i tu negde više nije bilo mesta. Zato čovjek mora da, ako hoće da bude zaista od pomoći tem nekom drugom, da prati te njegov vrednosti sistem, ali treba da ima i širi nivo pogleda i obrazovanja što psihijatri nemaju. Dakle, vi u našem školovanju nemate nikakvu obavezu da znate o bilo kojoj religiji bilo šta. To je ono što će možda ljudi začuditi, zato što naročito vaši slušalci su bili imali prilike da čuju ljude koji su verujući, a ovi su strutjeli, ali mi, naš program školski je gotovo samo sveden na biološku psihijatriju.
Ili ono što sam gledao, ali nisam mogao da čitam, recimo, knjiga Medicinska etika, autor Jovan Marić. To je samo jedna šablonska ona kronologija raznih filozofskih teorija i sistema, žalosno.
Ili da, tih deklaracija, bila je ta deklaracija, ta, sad vi ste gledali tu, ajde kažem, stariju knjigu, mada po kojoj sam ja učila, evo moja generacija, sad imate noviju knjigu, za koju ja znam, valjda nema još nove od te, koju je pisao jedan čovjek koji je filozof, i mogu vam reći da je drugačija, da ću vam da pogledate, vrlo zanimljivo, da se tu postavljaju neka pitanja, da ipak ima neke dubine, a ovo jeste bilo deklarativno, jeste postoje neke deklaracije, sad mi to moramo da poštujemo, zašto niko ne zna, ali kao trebalo bi, a znamo da u praksi to nije tako, jer ako čovjek nema tu vertikalu duhovnu, zašto bi on bio obavezan da poštuje tamo neku etiku, jer vi nemate nikakvu meru, dobro, postoje disciplinski sudovi, ali realno objektivno nikakvu meru koja će vas kazniti ukoliko se neetički ponašate, znači ukoliko nemate sami tu vertikalu koja će vas obavezati, onda džabate konvencije ove što ste sve naveli i to je jedno suvoporno nabrajanje. Međutim, ova novija knjiga, dakle tu je već, ajde, filozofija isto poznana.
Znači, mislim da je temeljnija, zasnovanija, dakle.
Da, ali pa se pisuje filozof, mislim da čovjek predaje na filozofu, dakle nije lekar, nego filozof, i ona je već budi na razmišljanje, jer mnoge bioetičke teme koje nam se sada onako pitko serviraju u medijima kao neupitne od eutanazije, to možemo potegnuti, i to pitanje već psihijatrija otvoreno o tome govori, bila sam prisutna na jednom kongresu, do, ne znam, transplantacije organa, abortusa i tako dalje, to je neupitno, to je jednostavno stvar izbora, sad se to tako predstavlja i sad ljudi imaju prava da niko ne ulazi u ove i neke dimenzije duhovne toga, da li je to baš tako preporučljivo nuditi, jel? Šta ćemo čoveku koji je zbunjen, koji još uvijek nije utemeljen, to nuditi, a zapravo ne zna šta izabira, jel?
E sad, to ste pomenuli još na početku, taj uslovno rečeno rascep između biološke i psihoterapije. I koliko je to u stvari zatomilo te, da kažem, egzistencijalne izazove koji su neizbežni na planu lečenja? Kada, dakle, vi, zna se tamo, oprostite što tako uprošćavam, zna se šifra, zna se lek i to je otprilike to.
Da, to je prilično automatizowana medicina, ono koju danas imamo, i postoje te klasifikacije bolesti i ljude svrstavate u neke fioke pod nekim dijagnozama. Međutim, to ne znači ništa, zaista, to je samo neki orijentir kolegama da se, recimo, sporazumeju koju simptomatologiju neko ima, međutim, ljudi to doživljavaju kao neki pečat sudbine, koju ja imam dijagnozu,
stigma, dakle, da, žig.
Stigma ili kao neka sudbina, eto, sa kojom ne možete ništa da učinite. Ja imam bolest i onda je to sad opravdanje za nepristupanje nikakvoj promeni. Ja sam bolestan, dakle, ja nisam grešan, slobodno ću potrebiti, makar na ovom radiju tu reče, dakle, grešnost i grehe potpuno izbačen iz bilo kakvog konteksta, o njemu se ne razmišlja. Ja sam sad bolesna, ja mogu da vodim svoj život, ja imam opravdanje za sve što radim, jer ja imam dijagnozu. Imate ljude koji zaista to na taj način razumiju. Tako da je ta automatizacija medicine, bolest, evo ga bolest, evo je lek, ima to ne šeme lečenja, jednostavno dolazimo u situaciju da više čovjek neće biti potreban.
Tako zvani protokoli, da.
Uopšte ne bavimo dušom, tako bavimo se nekim protokolima, klasifikovanjem, davanjem neke terapije, onda je pitanje da li može sutra neka veštačka inteligencija famozna i popularna da zameni čoveka, što svakako u grani koja se pretenduje da se bavi dušom, nikako ne može da bude.
I u tom smislu vi zastupate produbljeniji stav u psihoterapiji, koji doslovno nazivate slušanje i sastradavanje s pacijentom.
Da, rekli ste, nisam vam potpuno odgovorila, imamo te dve, ali da kažem, zaraćene strane. Dakle, pobornik je biološke psihijatrije, sve se da izlečiti lekom, sve je to zbog loših gena, zbog nekih neurotransmitera i ljude koji se bave psihoterapijom, koji ipak imaju neku širu sliku u smislu da neka porodična opterećenost, detinjstvo, načine na koji su se roditelji postupali, okolina sa nama, može da dovede do toga da mi prosto sebe doživljavamo na jedan način, pa onda kroz život imamo neke obrasce ponašanja koje stalno ponavljamo, pa smo stalno nesrećni i to treba da se ispravlja. Međutim, to nisu jedine dve strane. Sad mi znamo za njih i sad su one kao tu nešto suprotstavljanje. Postoji jedna ujedinjujuća strana, a to jeste ta duhovna strana, koja prosto ne negira ni jedno ni drugo, ali ih nadilazi i jednostavno jedina može da bude lek. I ovo što ste rekli, susretanje i sastradavanje, mi smo skloni da koristimo neke termine koji zapravo nemaju dubinu danas, a to su recimo tolerancije. Sad kad je prevedete, profesor Svetomir Bojanin je to lepo objasnio, ono znači trpljenje.
Tako.
Znači vi ne volite tog drugog i ga trpite, što je to niži nivo od prihvatanja, jel, ljudskog ili ljubavi ili nekog saživota i tako dalje. E ovdje imamo u psihijatriji recimo, da imamo malo tolerancije, ona je neizbežna, imamo saosećanje, koje zvuči lepo, jeste pitko, ali ono je plitko, da budemo malo rimiti.
To je ovaj forcirani pojam, empatija.
Empatija, sa osjećanjem vam je nešto žao i tako dalje, a ja tvrdim da ukoliko jedan deo tog bremena tog nekog drugog čoveka ne ponesete, da teško da tu može doći do nekog trajnog izlečenja i to jeste hrišćanski smisao i lečenja. I kada ponesete to vreme, kada vi uđete u taj subjektivitet tog koga pati nasuprot vas, on će biti sa vama ne samo u toj ordinaciji ili tom prostoru gde se srećete, već će biti sa vama gotovo stalno. Dakle, postoje deo vašeg života kao i vi njegovog, u redu je, dakle, kada vam je potreban terapeut, da on postoje deo vašeg života, ali ljudi misle da se mogu zatvoriti vrata i poći kući bez nošenja tog terapeuta. I onda se javlja jedna specifična vrsta, ko razumeće intuicije, duhovne veze, rekla bih, sa tim čovjekom koga lečite, gde vi možete gotovo kao majka deta, ovo se neće biti preterano, možda nekome hoće, ili pogoršanje, ili pojavljivanje tog čovjeka negdje da nasuzite. Desi se 1000 puta meni da pomislim, neko dugo nije bio da se taj čovjek pojavi i da mu ta treba pomoći. Ta neka vrsta duhovne veze definitivno se uspostavi, zbog toga su to ozbiljne relacije kojima treba ozbiljno, savjesno i etički, ajde i to ćemo pomenuti, pomenuli smo etiku, pristupiti. Dakle, to nije nekakav biznis gde vi imate sad neku klijentelu, nekog klijenta, to je ipak dublji ljudski odnos. Gde god je ljudski odnos, to ne može biti samo posao.
Ili, dozvolite, poređenje gluma. Kaže se, glumac ima empatiju sa likom koga igra.
Da,
a kad izađe iz uloge, on je privatni drugi čovjek, naravno. Eto.
Dobro, dobro vam je poređenje, upravo to. Dakle, nema izlaženja iz tog procesa, iz odnosa. To vam je kao kad biste sad, ne znam, bili roditelj dok je dete tu, a onda pođete i više ništa. To je nemoguće. Prosto vi ste roditelj gdje god krenete, pa usudit će se reći vi ste i terapeut, ako to ozbiljno shvatite kao svoj životni poziv i priziv gdje god da krenete.
E pa baš ovi vaši postulati, slušanje i sastradavanje, podsjetili su me, što kažete, i sreća se čovjek intuitivno, jednog primjera. Kad sam u jednoj ustanovi vaše struke čekao načelnika za zakazani razgovor, A praksa te bolnice da se ne zatvaraju lekarske sobe, verovatno preventivno iz bezbednostnih razloga. Jedan mladić dolazi kod lekarke koja je tu bila bukvalno u sobi do onih vrata gde sam ja čekao načelnika. I verovatno se ona vratila sa nekog bolovanja ili odmora i te ga zatiče da se upoznaju i pita ga kako si, znate ono, kako si, kako se osjećaš. On joj kaže, ja hoću da idem kući. Pa zašto, kako, pa hoću, kaže, da radim, da putujem, da nađem devojku. A ona mu kaže, dobro, ajde malo se smiri, sad ćemo jedan nozinan od 20 miligrama da dobiješ. Da. Jedan moj drug, vrlo duhovit intelektualac, kaže, pa taj momak je dao dijagnozu nacije. Vidite kako se to račva u ozbiljnu, ovo što ste pri kraju rekli, životnu dilemu i nedoumice.
Kako da ne, kako da ne.
Vidite. Kako sada reagovati dijagnozom kada čovjek tako svjesno razmišlja?
Jasno, jasno.
Na računacije. Kaže.
Da, čudna situacija, mada nije da je ne prepoznam i da
je...
To
je bila intenzivna nega, znate. Mm-hmm. Eto i to da kažem.
Da, da. Ah, šta da vam kažem, specifično je zaista psihijatrija i jednostavno ona nikako ne može da bude šablonska, ovo što vi kažete, sad ajde tebi 25 nozinane ili kako dalje, ili kako god, vi morate da uđete u dubinu, dakle te duše, subjektivitet tog čoveka i da negde živite i sastradavate sa njim, a sve mi se više čini da je sve to sada automatizovano, objektivizovano i da to se sastranosi i na povodom ovih svih događaja, kad se desi nešto negativno, svi se pitaju o to psihijatrijski pacijent uradio i onda dobijemo psihijatrizaciju nacije, eto mi smo svi agresivni, što naravno mislim sad agresivnost je jedna prirodna datost je sad kako
se usmerava i tako svi da, to sigurno
homofobični normalno i tako dalje i onda dajete etiketu kako radite pojedincu kao čoveku to onda naravno posle širite ovaj, i na naciju a to nikako nije dobro jer onda svi dolazimo pod udar tog lečenja, jer ako smo mi bolesni ili poremećeni ili ovakvi ili onakvi, ako nam je data dijagnoza onda treba da se lečimo i onda psihijatrizacija i psihijatrija dobija primat što me podsjeća na one kaznene psihijatrije u nekim režimima gde su se mnoge stvari i političke i animoziteti neki rešavali na taj način.
Da, što će nam ćelije i kaznionice kad imamo psihijatrijske ustanove.
Da.
To je Rusija komunistička bila.
To je komunistička
praksa.
Rusija, to je bogami nacistička Nemačka. Ja mislim da sam pominjala možda i kod vas. A to je to vrlo specifično. Profesor Dušan Kecmanović je iznao podatak da su recimo Hitleru pristupalo je dosta lekara dobrovoljno, većinom su bili psihijatri. Znači ima nešto u toj moći definicijama da vi nekoga označite kao nepoželjnog u društvu, kao opasnog i tako dalje. Zato treba imati visok nivo svesti, etičnosti i shvatiti odgovornost što znači kada vi nekog sa nekim stručnim autoritetom proglasite ili upirete prst u njega i kažete on je ne znam šizofreničan ili depresivan ili agresivan ili opasan. Zato je ta ljubav neophodna jer kad nema ljubavi onda se olako to skliznemo neku zloupotrebu.
E pa na ovom mestu vi postavljate zapravo kopču s našom, a i vašom verom i to na način dovodeći u pitanje i svoju stručnost koliko i svoju, kako kažete, slabost grešnost, kao i svi drugi ljudi.
Naravno, pa pazite to je prvi, čak i taj Jovan Marić koga smo spomenuli, kaže da je odlika, ne znam, na primjer inteligentnih ljudi, samokritičnost ne mora biti samo inteligentan, ali ajde, neke više svesti, rekla.
Uvijek je citirao, prostite Andrića, najbolji sam kada sam očajan.
Zato što
možda to i njemu dolikuje.
Jasno, čovjek je očajan kada se nešto pita i kada vidi tu lošu stranu sebe. Ako misli da je on bez greha i bez greške, on nema zašto da bude očajan, može samo biti ljut na drugog. Tako da mislim da je potpuno u redu da voditi u pitanje svoju stručnost jer se bavimo jednom temom koja je u suštini duhovna. Znate, ja uvijek kažem i ponovim ono što je činjenica, to je da se lečenjem duše bavila crkva vekovima i da je razvitkom te naučne psihijatrije, a naročito tamo u Francuskoj nakon te francuske revolucije i tako dalje, kad su počeli ti kazamati, famozni psihijatrijski da se gradi, da se na taj način sputavaju ti nepodobni članovi duše i tako dalje. Dakle, crkva se bavila lečenjem duše, što opet ne negira biološku stranu, ne negira korisnost psihijatrije, ali ona ne može da bude jedina grana koja se bavi dušom, ona može da se bavi nekim manifestacijama ogrehovljene duše, ali konačni lek je u, dakle, prvo prihvatanju te sve ogrehovljenosti, a onda i radu na tome koji može da se jedino obavi kroz duhovne lekove, ako ćemo baš da budemo do kraja iskreni. Tako da ja, mislim, znam da mi je, gde mi je mesto i znam dokle su moje ingerencije. I onda kada vidite čoveka koji se otvara, recimo, za duhovni život, vi znate, vi ne možete njemu da budete guru. Vi možete samo da ga usmerite u jednom trenutku tamo gde se zapravo nalazi lek, kada govorimo o tim nekim egzistencijalnim krizama ili problemima te vrste. Znate, ako da govorimo o onim psihijatrijskim bolestima u užem smislu, i tu ima mesta za crkveni život. Opet je to odluka ili čoveka ili njegove porodice, vi tu ne možete da utičete mimo njihove volje. Ali kada već neko je otvoren za to i kada mu se prosto put ukazuje, vi ste tu da ga, uslovno rečeno, da mu to odobrite. Znate, ljudi vas gledaju kao stručni autoritet i onda se nekad i plaše možda, jer često nailaze na zid, to moramo da priznamo od kolega, da govore o svom duhovnom životu, i onda vam nekako stidljivo i kažu kao, pa ja sam, znate, se obratio u manastir za pomoć. Rekao, pa u redu, to je sasvim u redu, i kad vi ljudima date dozvolu da je to u redu, ako je to vam u redu, onda oni nastave dalje. I vrlo interesantno, kada ispričaju, znači da te početke svog duhovnog života, ako naiđu, često puta sam nalazila na, ne bih rekla nerazumevanje, ali na možda neku strogoću, onda mogu da razviju opet ideje neke grešnosti koje su toliko intenzivne da oni iz toga ne vide izlaz. Znači, to je ono, ja sam grešan i nemam spasa. To je druga strana medalje u odnosu na ono, ja sam
neko bolesno nad ja, je li tako?
Da,
u tom smislu.
Da, opet smo to, dođemo do gordosti, s jedne i sa druge strane. I onaj koji misli da je bez greha, onaj koji misli da ima greh koji mu se ne može oprostiti, jer imala sam u praksi, naročito neurotični pacijenti, koji recimo imaju, znate, hipohondrija, da je teška bolest za lečenje, i generalno to vam je opet stalno neko kažnjavanje sebe kroz telo. I baš sam skoro s jednim klijentom, pacijentom, s jednom dušom razgovarala, i on je imao neke tegobe u vezi ruke, neku, ajde kažem, strah da će se ruka oduzeti i tako dalje, su neke bolesti, i onda smo došli do toga da je on pre nekih 20 godina tom istom rukom udario oca koji je bio alkoholičar i koji je pravio probleme i majici i njemu, on kao momčić od 20 godina, koliko je to simbolički. Dakle, on sad kažnjava tu ruku, jel, shvata da je to greh, i on se jeste ispovedio, recimo, jeste, ali njegov nivo razumevanja crkve da je to jedna kažnjavajuća institucija, ja kažem, pa dobro, ako ste vi ispovedili te greh, čemu sad kažnjavanje sebe? Tu dolazimo do onoga, dakle, da je tu i vera slaba, i da sada on ipak ne veruje do kraja da njemu Bog oprostio, nego će on i sebe da kazni. Kaže, pa dobro, to nije jedna vrsta gordosti, ako je Bog oprostio, šta sad vi sebe kažnjavate. Tako da je definitivno, da kažem, ključ u saradnji, opet kažem, između psihijatera, psihologa, verujućih, koji razumeju to na taj način, i sveštenika, odnosno duhovnika. To bi bilo idealno. Ima često saradnje, često dođu ljudi i kažu, nas je poslao naš duhovnik, recimo, čuli su negde pa su shvatili da na ovaj način razume stvari. Meni je drago zaista kada do toga dođe, kada ta, često se i pozdravimo recimo preko pacijenta, kada postoji ta vrsta saradnje. I moja ideja je negde bilo i formiranjem centra da skrenem pažnju, da kažem, ljudima koji veruju u nauku, u struku psihijatrijsku i psihološku, i na ovaj deo priče, i da to u jednom trenutku bude jedan most, eto kako sam ja zamislila, ako Bog da, ka razvijanju jedne pravoslavne psihoterapije. Jer mi nemamo da kažem, pravac koji sam ja završila u psihoterapiji, se zove suportivna psihoterapija, metode savladavanja stresa i duhovno savjetovanje. Dakle, to je jedan profesor vodi koji isto verujući čovjek, i to je jedina, koliko sam ja do sada razumela, škola koja nudi to. To bi trebalo razviti, naročito što smo na pravoslavnom, tu u pravoslavnoj zemlji, gde imamo tu praksu, imamo ispovednike, imamo duhovnike, to se mora spojiti za dobrobit ljudi, znači, a ne da svako uče na svoju stranu i da su ljudi potpuno zbunjeni. Oni ne znaju da li smeju svešteniku da kažu za psihijatra i psihijatra za sveštenike.
Jeste, predrasude postoje, i one su obostrane u raznim raznim finesama i danas. Ovo što ste rekli za ovog čovjeka kome se ruka koči zato što je greh učinjen prema svom ocu, pa to bi svojevremeno blaženo počevši vladika Atanasije Jeftić jednom rekao, ostavimo, kaže, nešto i za Boga, nemoj sve sami sebi da sudimo.
E, upravo to, ali opet on govori o tom maloverju, i to sad nije naravno optuživanje, i znate da kad čovjek spozna Boga u tim trenucima, on ima najveću blagodet. Posle nije to da dobiješ jednom, pa sad ja do kraja života, mi padamo i dižemo se, tako isto i taj čovjek, dakle, u tim nekim trenucima, ta vera kada oslabe, onda vi preuzimate u svoje ruke, ili Bog me je zaboravio, ili kako god se to tumači, moram ja sam sebe da kaznim, ili moram ja, tako da, eto, to su faze, kažem, ime ih svako i za razumeti je.
I ovo što ste sada govorili, još jedna je potvrda da razdvajate vjeru i psihijatriju, rekavši jasno da ste protiv psihologizacije religije.
Da, zato što je ona svodi na, odnosno redukuje, znači,
sužava.
Sužava je, ne možemo psihološkim terminima objasniti Boga, mislim, ne možemo teološkim do kraja, tako da je skroz, postoje tu ljudi koji, ajde kažem, koketiraju sa duhovnošću, pa onda dosta je Jung, recimo, koji je u jednom trenutku bio neko ko je meni bio zanimljiv od psihijatara, govorio o duhovnosti, odnosno on je bio kontrateža onom Freudovom oživotinjenju, nagoni su sve, nesvesno je sve, kada to oslobodimo, oslobodit ćemo čovjeka na
slobode
i patnje, to je potpuna redukcija, onda je bio kao neka kontrateža, pa su onda pohrlili ka njegovom učenju, ne kritički, ali i on nije do kraja na duhovnom planu objasnio neke stvari, tako da tu treba biti pažljiv, dakle, opet kažem, to su sve pogledi na svet, jednostavno, kad uzmete i Freuda, uzmete i Junga, ljudi su svoj način prevazilaženja problema projektovali, generalizovali. Ne kažem da uz tome ima svega netačnog, da sad oni su u pravu ni za što jesu, prilično su oni ovaj psihu sagledali, ali lek nisu dali, jer je lek samo na jedno mesto.
I u to ime, jasno smo na terenu, kod vas, gdje psihijatar leči bolest, a duhovnik greh. I naravno poželjno je kako planirate, odnosno projektujete da se ne isključuju u vašem terapeutskom radu.
Ne, sad imamo tu ove dve, ajde kažem opet neke strane sukobljene, obe misle da su u pravu, ljude koji potpuno negiraju kao kako sad obraćanje duhovniku, pa to je nauka, treba da se obratimo nauci i tako dalje, opet to je isključivanje jedno nezdravo, a s druge strane kad sad spomenete Junga ili Freuda, onda vas ovi ljudi koji su veri pojedini optužuju da vi sad nešto relativizujete to, da vi tu nešto hokus pokus, međutim opet ne treba biti isključen. Nekim ljudima je put jednostavno dat kroz patnju, trpnju, obraćanje psihologu, psihijatru i ne treba seći sad taj put i biti isključen, reći ne, ni slučajno, sad ćeš da ideš u crkvu jer to je duhovni problem, iako to naravno stoji, ali on tada nije spreman da to tako sagleda, to bi bilo jedno nasilje, da kažem, niti sa druge strane da se kaže nema šta tu da radi psihijatar i psiholog i tako dalje, znači mora da se prosto isluštujete, nečiji put je možda, dakle, psihička tegoba, obraćanje psihologu, psihijatru bilo bi idealno verujućem i na kraju osmišljavanje te svoje egzistencije koje može samo kroz veru i kroz naravno večno.
I sad, mitropolit Zjulas, blaženo počivši, skoro se upokojio. U čuvenom tekstu Pristup lečenju sa gledišta pravoslavne teologije piše o tim egzistencijalnim i ontološkim bolestima bića ovako. Evo recimo, kaže, pošto je bolest ušla u egzistenciju putem čovjekove slobode i lečenje ne može da ne prođe kroz ista vrata.
Divno rečeno, to je baš poenta svega ovo što smo govorili, dakle, bilo kakva vrsta pritiska koji čovjek dobrovoljno nije prihvatio, ne može da vodi lečenju. Pa od kogod autoriteta došao, da li od duhovnog, da li od stručnog, takozvanog i tako dalje. Znači, mora se beskreno poštovati ljudska sloboda. Dakle, ljudi tek kada su na terenu da mogu slobodno odlučiti, mogu da izaberu svoj put i da snose neke posljedice za to. A kad im vi nešto nametnete, oni se obično stvore otpor, naljuti se, jednostavno to nije pošteno u najmanju ruku.
Pa dalje, opet on navodi šta je u stvari onda negativna forma ili slika slobode. Znači, sloboda kao oslobođenje od drugog može da znači najsuroviji vid samoljublja. Jednu patološku nezavisnost od drugih, koja može da odvede, pazite sad, u bolesnu tugu ili u samoubistvo, kad se stekne uverenje da su nam drugi neophodni, ali nepoželjni.
Da, kako je to
Vidite, da su nam drugi neophodni, ali nepoželjni. Vidite šta je taj radikalni individualizam.
Apsolutno, da. Ali to vam je naše, mi živimo u njemu.
Da, pa zato sam izabrao ove teze.
Ja sam, nažalost, ipak pozapadnjačeno društvo u velikoj meri u tom individualizmu, u tim navodnim slobodama. Ali da je to tako kao što se propagira, dakle, budi oslobođen svega i svih, pa ćeš biti zdrav, mi ne bismo imali... Nikad samoubistvo se ne bi desilo, razumete, nas događaj, odnosno ne nas, nego te ljude koji zagovaraju, prosto govore suprotno.
Dakle, prestižu nas, da.
Prestižu
nas, kažu,
ne,
nije na najdirektni način, svakodnevno.
Nije tako, znači sloboda ne postoji bez odgovornosti, odnosno nije zdrava, nije poželjna bez odgovornosti. Čovjek je slobodan, pa i Bog je Adamu i Evi dao slobodu, ali je rekao, ipak su imali neku granicu, ne kušajte se od drveta poznanje dobro i zla, ali isto tako bio dozvolio im da oni slobodno pogledaju.
Imali su i to, ako hoće, što ste sad rekli. Apsolutnu slobodu. A onda, suštinom bolesti, mitropolit Zizula smatra samoljublje. Samoljublje nije prosto jedna strast. To je rađajući uzrok svih strasti. To se u vašoj oblasti, dakle u psihijatriji, pretpostavlja može nazvati i narcizmom, zar ne?
Pa to jeste narcizam kada govorimo psihijatrijskim tim rečnikom. I to je ono o čemu sam vam pričala, da ljudi, kada vam dođe čovjek koji uopšte nema ideju da je on kriv za bilo šta u svom životu, onda je to vrlo nezgodna situacija, jer zapravo vi ga ni ne možete izlečiti. Vi možete nešto lekovima uraditi, primiriti, ali jednostavno on sa takvim stavom u svakom odnosu će patiti, znate, jer nije nemoguće, mislim, nije moguće da vi budete bezgrešni, nije moguće razviti odnos kada vam je uvijek drugi kriv. Znači, trenutak kada čovjek osvešćuje svoju ogrehovljenost jeste trenutak početka lečenja. Dakle, sve dok se to ne desi, dok čovjek ne upire prstom u sebe, ne može ni do kakve promjene značajne doći. Može doći do nekog, ajde da kažem, umanjenje simptoma, ali on će to nezadovoljstvo i taj očaj o kome ste sad govorili nositi sa sobom, jer on ne može bez ljudi, a drugi su njegov pakao. I onda vam je to jedna situacija gde zaista čovjek može da prosto odluči da završi život samoubistvom, jer mu postaje neizdrživo to.
To u stvari mi zovemo pokajanjem, a vi pretpostavljam uvidom ovo što ste sad opisali. U to dokle je stigao, kako izgleda sve to.
Samo što se, naravno, to ne može izjednačiti, sada ne idemo u taj krajnost, čovjek uvidi, ali šta, posle tera po svom, dakle nije uvid dovoljan, to pokajanje je ipak stvar koja se treba izvršiti u okviru, pod okriljem crkve. Promjena može, naravno, čak da se menja i sam. I ono pojavu koju vidim, evo, iz prakse, to je pojava jednog religioznog individualizma. Meni dođu ljudi mladi, recimo 20-ak i nešto godina, koji su iz nekih mlako tradicionalno vernih ili ateističkih porodica. I oni su čuli, najveće su po mrežama, pa imate razne ljude koji govore o veri, i oni razumeju da tu nešto postoji, ali kažu, meni ne treba crkva, ja to mogu sam, evo, ja sam sebi zadao, ja moram kod sebe da promenim ovo, ono, i tako dalje. Dakle, potpuno se negira blagodat Božija koja postoji samo u crkvi.
Odnosno u
zajednici. Odnosno u zajednici. Upravo to, ja ću svojim snagama da promenim sebe. Pohvalno je hteti promeniti sebe, a da li je to moguće? Dakle, borba s karakterom vam je najteža borba. Tako da tu zaista, kad bi čovjek sam sebi bio prepušten, teško da bi mogao nešto dovoljati. Tako da, opet, mladi ljudi, dakle, koji shvate da nešto postoji, misle ipak da mogu sami, da mnogi mi nešto rogobatno da idu u crkvu ili ne znam, eto, beže od svih pravila. Shvataju da je sloboda potpuno odsustvo pravila i eto, ta neka lična borba. To je ono, recimo, što sam videla kod nekih ljudi koji se javljali.
Pa, vi imate među liturgijskim, nazovi vernicima, tu pojavu individualizma. Recimo, svojevremeno mi je jedna drugarica govorila ovde u Beogradu, najradije, kaže, idem na liturgiju u crkve u kojima ne poznajem nikoga. Pa šta ti se, kažem, to zove, ja idem da se s nekim sretnem u Hristu tamo. Odnosno, voleo bih sa svima koje znam da se sretnem u liturgiji. Vidite, kaže, idem u crkvu gde sam anoniman, i ja njima i oni meni, šta je onda to?
Da me niko ne dira.
Da me niko, pa eto, između ostaloga, da me niko ne sablazni, čime?
Da, da.
Vidite, eto. Ali, vladika Zijulas onda najsažetije navodi tri stadijuma koja čovjek prolazi kad ima potrebu, kako on kaže, za lečenjem. E, pod jedan, to je ta individualnost, pod dva, zajednica. Da bi se izlečio od individualnosti, čovjek treba da stupi u odnos sa drugima. Čak kaže ovako, bilo kojeg oblika, makar i negativnog, da se razljuti, da se pobije. Vidite?
Ja, ali da ima neku interakciju, da primećuje tog nekog drugog i da na njega reaguje.
To je ono dema što smo sad rekli, da veru ispovest moje prijateljice. Da. Vidite, kaže, dakle, u zajednicu i pokazati što vi kažete reakciju.
Jeste da reaguje na to, da prosto konstatuje da on postoji, da bude u odnosu s njim koji, eto, nije savršen, ali nikad nije savršen, ali treba da se usavršava. Onda smo mi često skloni da ima, evo sad, prva ja, uopšte ne optužujem nekog drugog, da imamo ljubav, neku abstraktnu, jel, što kažu, prema čovečanstvu, a za čoveka da nam nekad Boga mi prihvali. A prvi test da li mi zapravo imamo ljubav u sebi, da li se nešto promenilo, je sa tim ljudima koji nam Bog svakodnevno šalje. Mi bi sad volili da nam sve genijalne ljude pošalju, neke predobre i savršene, to je nemoguće. Upravo su vam poslati ljudi u okolini i na radnom mjestu i generalno ta susretanja životna, upravo koji iskušavaju, jel, tu vašu ljubav i tu vašu pramanu, jer ukoliko su reakcije iste na okolnosti, onda se vi, Boga mi, niste mnogo promenili. Tako da to osamljivanje i tako dalje, samoća je nekad pozitivna u smislu da čovjek nekad ostane sa svojim mislima, ali ona kao izbor životni, samo bežite od odnosa, a nema ni ljubavi ni Boga bez odnosa. I sa Bogom je odnos, jel tako? Mi imamo lični odnos sa Bogom, niko nije sam se spasao. Tako da to treba da bude poruka za ljudi.
Vidite jednu anegdotu.
Možda smo mi teški drugime, da vam kažem, kaže Pilja, možda smo mi, možda, ne znam, mene kad vidi neko od bližnjih, kaže, ja, bilo bi mi lakše da ne moram da se sretam baš svaki put u svakom raspoloženju sa njom. I to, znači to prema bližnjim, jer mi možemo prema svetu da stavimo i tu masku i to i radimo, jel? Jer je to na kraju krajeva i poželjno i pristojno, ne bi da sve, ali prema bližnjima kakvi smo, verujte, takvi smo u suštini, jer nam oni praštaju, oni nas vole i tu mi pokazujemo svoju trpeljivost ili netrpeljivost i ostale stvari.
Pa sve pada u vodu na kraju pred tom ličnom, našom autentičnom reakcijom. Pomenuti, blaženo počevši, vladika Atanasije jednom nam je pričao o polemici s jednim vašim profesorom i kolegom. Uh-huh. I dok je god to bilo na nivou doktrinarnog, frazeološkog, akademskog tu govora, to je za vladiku bilo ubitačno. E, kaže, kad sam ga isprovocirao i on počeo lično, rekao sam mu, tu sam te čekao.
Pa to je to, dakle, dok nešto apstraktno pričamo, onda se svi slažemo, a kada treba da se dela, što se kaže, da se i prihvati, pa ne znam ja, i ta upitnost, jel, naše možda i stručnosti i toga da smo savršeni, a onda kreće ona lavina i znaš i tu se zapravo vidi na tim reakcijama, ali one su poželjne, što reče izazivalo bolje i to biti živ, imati neku reakciju, pa uvideti i menjati je, nego nemati nikakvu reakciju.
Pa evo sad sam čitao jednu biografiju, skoro napustio aktivnu karijeru, Zlatan Ibrahimović, veliki fudbaler. I tamo u toj biografskoj knjizi, njegov prijatelj ga na jednom mjestu pita, dobro, zašto si tako prgav na terenu? A on kaže, dok se ne naljutim, ne mogu dobro da igram.
Da, ljudi,
ne može to da se otaljava, u šta god unosiš dušu, ne može biti rutina.
Jeste, to je prosto znak da ste tu, jel? Da ste prisutni u tom odnosu, bilo kakva vrsta reakcije, pa i te, mislim, pa si ljudi, smo, ne treba ni od toga bežati ni svaku, i različitog smo temperamenta, kolerik samo tako reaguje, njegova svaka reakcija je tako, ali to vam je prilično i biološki determinisano, što ne znači da se protiv toga ne treba boriti. Ali ono što je meni interesantno, mislim da sam, ne znam, literatura je svako bilo pravoslavna, ne mogu sad da se sjetim izvora, ali je rečeno da se recimo koleriku neke stvari lakše opraštaju nego nekom koji je holomantik na nivou tih reakcija, jer on zahteva veću snagu da se bori sa tim, a flegmatik svakako nema neke jake reakcije, tako da li prasto kolerik ili flegmatik nije isto, i nekako se više cenim borba nekog koji ima, ajde kažem, veći teret i karakterni.
I eto, znači bilo je individualnost, zajednica i treći stadijum, kaže mitropolit Jovan Zulas, to je ličnost, stepen na koji crkva nastoji da uvede čoveka iznad ili iza svega ovoga, dakle u stanje ličnosti.
Da. Individualizam u koji se kunu mnogi je bezličan, upravo što ste rekli. Mi se, prosto smo sami, to je jedna samoća gde je svako sam za sebe, ali nema ličnosti, jer ličnosti nema bez odnosa. Dakle, taj individualizam ukoliko vodi u samoću, u neko stanje samodovoljnosti, vas ne može razviti kao ličnost. Ličnost postajete u odnosu sa nekim drugim, odnosno u zajednici, pa i crkva je zajednica, ja, u ličnosti. I sada mi je potpuno jasno, nekad mi je to bilo u početku čudno, kako to samo se možemo u crkvi spasti i samo to sa drugima, pa upravo to. Upravo je to, i ljubav i odnos. Ne možete voleti sami za sebe izolovani bilo kog drugog sa velikim D.
I onda za kraj, između ostalog, vaše vjeruju, odnosno vjeruju vaše grada, formulišete doslovno ovako: rad na sebi kroz odnos dvoje ljudi.
Pa to je, ja čak ne volim, verite, kad smo kod toga, ni one online susretanja. Kažu ljudi danas, to je brže, to je lakše, to nam je praktičnije. Ne može to nikad da bude kao ovako kad sednemo vi i ja, kada ljudi verbalno i neverbalno komuniciraju itd. I kada uzmemo sve te razne psihoterapijske tehnike, škole, pravce, one su nekad potpuno suprotne. I sad će biti, pa kako su, ovde ništa nije istina, ako istina je jedno i drugo, istina je sve pomalo. Ono što hoću da poentiram, to nije ključno uopšte koju ćete vi tehniku, u kojem ste obučeni itd. Ako nema tog ličnog odnosa, podržavajućeg, sa koreksivnim emocijalnim iskustvom koje je ključno, jer ako vi živite u nekoj porodici gde ste navikli na neku vrstu odnosa, možda i na neurotičnu, ako izaberete recimo slično okruženje, da li budućeg partnera, vi očekujete i u tom odnosu, u svakom odnosu, da budete zbog nečega ili kažnjeni ili da bude odreagovan na jedan način. Kada taj neko nasuprot vas, odnosno naspram vas, reaguje drugačije, onda i vi počnete da se menjate. Dakle, ono što treba terapeut da uradi u tom psihoterapijskom susretanju je da reaguje ljubavlju i razumevanjem na neke, naravno, nesavršenosti tog čovjeka preko puta njega, i onda će on kroz to prihvatanje drugog, dakle, potrebno je da vas drugi prihvati da biste i vi sami sebe prihvatili. I to je ono što je lekovito, a ne neka tehnika, jel? Sad mi smo kao neutralni i nemamo nikakav odnos sa klijentom, ali ćemo tehnikom da ga izlečimo. Nikog tehnika, ljubav leči.
Naravno, i što također pišete za narcise, ne može se tražiti zajednica i sklad i rast kad ja samo vidim svoje ogledalo u vama. Ogledam se u vama, onda je to opet suroga.
Naravno, zato je...
I to sve da nas traži, u svakom smislu, prestiža, imena, luksuza, svega.
Jeste, ljudi čekaju, čak nekad dođe zaista samo da im vi potvrdite, odnosno im aminujete neke svoje predstave o sebi. A kada to ne dobiju, odu. To mi se retko dešavalo, ono dešavalo se, znate, kada vi... Pa zato se i neverbalno osjeti, stavite neki znak pitanja nad nekim ponašanjem tog čoveka naspram vas, čak ne ni osudu, odnose vidi povlačenje ako je došlo samo za potvrdu tog svoga. A nekad se desi i to da ljudi dođu prosto da potvrde da su u pravu i da je to to. Čak je recimo taj jedan određena osoba na koju mislim za sebe verovao da je veruju čovjek i moguće da je delatno bio pri crkvi i tako dalje, ali kad se u neke njegove izbore ili postupke, makar kad ste krenuli da propitujete šta on misli o tome, odnos se povukao, jer
kao je, koji on je bolje, prosto
neće da mu kvarite to što je on već naumio, a došao je samo po neku potvrdu vaš, ali dobro, ništa tu nije za osudu, prosto možda će za 6 meseci ili za 6 godina, znači to je sve put. Zato ja ne volim te medicinske dijagnoze, prognoze, jednostavno i ne možete jedno ljudsko biće koje ima svu slobodu i koje je sklono promeni, za koga samo Bog zna šta je njegova promisao, staviti u bilo kakav kalup i reći ovo je nelečivo, ovo je psihopata ovde, znači to jednostavno često ljudi rade, ali ja se toga klonim, jer to jednostavno nije u duhu našeg verovanja, da je prosto i onom razbojniku sa krsta moguće da se pokaje, i to pred kraj života.
Ili na kraju, kad ili ako u crkvi izostanu terapeutski rezultati koje smo pominjali ili okrznuli samo, Zezulas kaže da je ona tada samo jedna apoteka koja, znači, ljude puni analgeticima, a da ih ne preobražava od individua u ličnost. Zar nije tako i u psihijatriji na svoj način?
Jeste, ali to su vam te lečiteljske delatnosti. To je dobro rečeno, jer mnogo zavisi od strukture ličnosti kako će ona razumeti veru. Imate ljude koji idu recimo na ispovest i pričest da bi kao neki ritual, ajde sad malo da properem savest, pa će onda ja nastaviti po istom. Bukvalno neko magijsko shvatanje, jel, sad ja sam to obavio i sad je Bog meni oprostio, pa ću ja opet, mislim, u nedelju to, a ponedeljak nastaviti po starom. Ali to opet zavisi od načina na koji ljude vidi Boga, zato s ljudima treba mnogo raditi. Da li se za to ima vremena, da li se za to ima dovoljno...
Pa verovatno i kod vas dođe na seansu isto, zbog iz raznih tako razloga. Ili što ga teraju u kućani, ili zbog nekog glasa savesti, i posle kad izađe, on je stari.
Jeste. Da bi prosto prošao kroz tu formu i da bi se tu nešto... Ili lekovi isto, naravno, mogu da nekad i smanje taj simptom kojim ga upravo Bog poziva da porazmisle o sebi. I sada tu, to je taj odnos između te farmakoterapije i generalno duhovnog života, o tome je genijalno pisao Vlade Terosić, da li mi u stvari činimo medveđu uslugu ljudima. To ne mora uvek i za svaki slučaj da se kaže, ali neka treba stvarno porazmisliti o tome. Da li je ta tegoba upravo onaj trn kojem ga Bog zove da porazmisli o svojim postupcima, a mi kada to ugušimo, onda nema trna.
No i kada mi cipeli, da?
Tako je, naći će Bog drugi način, ne sumnjam ja, ali prosto treba to prepoznati, znači.
Doktorka Jovana, hvala vam veliko.
Hvala i vam, svako dobro.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.